Și o să citim pasajul care relatează intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, începând cu versetul 29, deci Luca capitolul 19, începând cu versetul 29, apoi o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre, în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu și cu voce tare o să-l rog pe fratele Bogdan Hălălău să facă lucrul acesta. Deci Evanghelia după Luca, capitolul 19, citim începând cu versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese retrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Ziua de astăzi este o zi specială, atât prin atmosfera sărbătorească, cât și prin însemnătatea ei. Cum am spus, este o zi care inaugurează o săptămână cu totul specială în istoria omenirii și aș îndrăzni să spun, să afirm chiar că în întreaga noastră existență, săptămâna aceasta este o săptămână ca nici o alta. Ziua pe care noi o numim Florii, în amintirea manifestării acelor oameni care au luat parte la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, manifestare în care au pus hainele lor înaintea Domnului Iisus Hristos, au venit cu ramuri de finic în mâini, cumva o tradiție care s-a instaurat a făcut ca sărbătoarea aceasta să fie o sărbătoare a florilor. Și de aici și sărbătoarea onomastică a tuturor celor ce au nume care are vreo legătură cu vreo floare. Deci și Sorin, n-ați auzit de florile acestea, nu? Da, deci sunt fiecare o floare în felul lui, da? Cu mai mult sau mai puțin spini. Dar de aici și sărbătoarea aceasta a floriilor. Însă e bine să ne aducem aminte că semnificația originală a acestei zi nu este legată de flori, nu florile sunt subiectul sărbătorii acesteia, nu ele fac obiectul preocupărilor noastre sau n-ar trebui să facă obiectul preocupărilor noastre cu ocazia acestei sărbători. Este o încununare, dacă vreți, a misiunii publice a Domnului Iisus Hristos, ceea ce se întâmplă în ziua aceasta și totodată face parte din testamentul Domnului Iisus Hristos, pentru că sunt ultimele acțiuni și ultimele cuvântări pe care Domnul Iisus Hristos le are înaintea crucificării. Importanța acestei perioade a vieții Domnului Iisus este reflectată și în modul în care se ocupă evangheliștii de ceea ce se întâmplă astăzi și în zilele care urmează, incluzând crucificarea și apoi relatarea învierii. De exemplu, evanghelistul Matei alocă un sfert din Evanghelia sa doar acestei săptămâni, între capitolele 21 și 28. Marcu, o treime din Evanghelie este alocată acestor evenimente. Luca, o cincime, iar Ioan, jumătate din Evanghelia sa, o dedică acestei perioade a Domnului Iisus Hristos. Sunt 89 de capitole în Evanghelii și 29 dintre ele se ocupă de această perioadă, de ceea ce se petrece începând cu intrarea triumfală și până la învierea Domnului. Deci vă dați seama, din moment ce atât de multe capitole, atât de multe lucruri sunt scrise pe marginea acestor evenimente, cred că ar trebui să ne atragă atenția un pic mai mult decât doar o sărbătoare obișnuită sau doar un eveniment în care sunt atât de multe paradoxuri. Sunt atât de multe paradoxuri în evenimentul acesta, în derularea etapelor, evenimentelor legate de intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Pe lângă intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și aș putea spune că este un act total atipic manifestărilor Domnului Iisus Hristos până la momentul acesta, ne aducem aminte de numeroasele ocazii în care ori de câte ori veneau mulțimi de oameni, Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte care era tendința lui să se retragă, să se ascundă de ei. Au mai fost momente în care au vrut să-l pună împărat, ne spune Sfânta Scriptură. Au vrut să-l pună împărat și Domnul Iisus Hristos a fugit de ei. Nu și-a dorit lucrul acesta. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos atrage atenția asupra lui. Nu este prima dată când Domnul Iisus vine în Ierusalim. A făcut-o în așa fel încât să nu atragă atenția asupra lui. A făcut-o cu mare discreție. De data aceasta, nu face lucrul acesta, ci tocmai vrea să comunice ceva. Apoi, săptămâna care urmează este marcată de lucruri importante, de la curățirea templului, ultimele învățături, instituirea cinei Domnului, arestarea Domnului Iisus, procesul, crucificarea Domnului Iisus și duminica viitoare vom sărbători învierea Domnului Iisus Hristos. Toate acestea sunt prinse în această parte a Evanghelilor și vă recomand ca un exercițiu spiritual potrivit, cred eu, benefic, folositor sufletelor noastre, citiți săptămâna aceasta, faceți-vă timp. Știu că surorile sunteți ocupate cu tot felul de lucruri, frații să le ajute pe surori sau să dispară din calea lor, nu știu care e dinamica fiecărei familii, dar cred că e potrivit pentru sufletul nostru să ne facem timp să citim într-un mod reflectiv toate aceste lucruri. Nu o să insist prea mult asupra istoriei relatate de Luca, pentru că ne sunt cunoscute lucrurile acestea. Mă gândesc că mai toți care au trecut peste vârsta de 5 ani, au trecut prin școală duminicală sau în virtutea anilor pe care îi au în citirea scripturilor și în viața bisericii, deja pot să povestească ei tot ceea ce se întâmplă în situația aceasta. Știți că Domnul Iisus și o parte din ucenici au fost în Betania, în casa lui Lazar, Mariei și Martei și acolo se pare că a stat până când se pregătește de intrarea în Ierusalim. își trimite ucenicii să caute măgărușul acesta pe care el găsesc în tocmai cum le spusese Domnul Iisus Hristos, îl iau, îl așează pe Domnul Iisus Hristos deasupra și să nu vă imaginați că la început a fost un grup mare de ucenici. Nu, a fost, se pare, un grup destul de restrâns. Dar pe măsură ce s-au apropiat și mai ales că am fost pe locurile acelea, mi-aduc aminte cum se vede de sus, de pe muntele Măslinilor, se vede poarta Ierusalimului și pentru că era zi de praznic, zi de sărbătoare, asta înseamnă praznic, sărbătoare. Era una din sărbătorile evreiești și o mare mulțime de oameni veneau în Ierusalim cu ocazia acestor sărbători. Pentru că era un cortegiu, dacă vreți, o procesiune puțin neobișnuită, alții au venit din curiozitate și s-au alăturat acestui grup. Ucenicii, cumva, preluând lucrurile pe care ei le știau, le credeau, le aproximau potrivit înțelegerii lor, pentru că dacă vă aduceți aminte, ei aveau de la Domnul Iisus Hristos, aveau așteptarea aceasta cu privire la Domnul Iisus Hristos că El, în calitatea lui de Mesia, de unsul Domnului, da, va porni această insurecție care va scutura odată pentru totdeauna jugul roman și va reda Israelului strălucirea lui de odinioară. Și în repetate rânduri au fost preocupați cu tema aceasta și întrebau când se va întâmpla lucrul acesta, ce se va întâmpla, vor fi semne prevestitoare, ce rol vom juca noi, cum te vei purta tu. Și când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos intrând de data aceasta atât de diferit față de alte dăți în Ierusalim, vă dați seama că în mintea lor imediat s-a declanșat această idee. Uite că în sfârșit se întâmplă. Uite că în sfârșit își asumă rolul acesta de împărat și așa și strigă, nu? Împăratul Israelului, cel ce vine în numele Domnului. Și cum erau și alții pe acolo și este această psihologie a mulțimilor, da, când ne influențăm unii pe alții în diferite direcții și foarte ușor, mult mai ușor decât ne place să credem, are loc această manipulare de masă, da? Oamenii aceștia s-au strâns în jurul ucenicilor și dintr-o dată procesiunea aceasta s-a lărgit. Și o mare mulțime de oameni, se pare, a intrat în această procesiune cu Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, în orice caz suficient de mulți încât să-i deranjeze pe farisei și pe liderii religioși. Unii sunt prinși de euforie, așa cum vedem, alții sunt deranjați, supărați, cer Domnul Iisus Hristos să îi oprească și Domnul Iisus Hristos le dă acea replică: dacă oamenii nu o fac, în cele din urmă, chiar și pietrele, cele mai solide forme o vor face, pentru că Dumnezeu va mișca întreaga creație sau Dumnezeu mișcă întreaga creație. Cam acestea sunt lucrurile care se petrec în ziua aceasta. Însă, așa cum spuneam, semnificația este specială și aș vrea să privim la câteva aspecte cu scopul de a le integra în credința noastră, pentru ca astfel să fie afectată trăirea noastră. Și un prim lucru la care aș vrea să privim este ceea ce mie mi se pare a fi planificarea unei experiențe spontane. Planificarea unei experiențe spontane. Știu că deja ați remarcat paradoxul, pentru că spontan ce înseamnă? Că se întâmplă pe moment, neprogramat, neplanificat. Ori cum să planifici ceva spontan? Și totuși, dacă analizăm situația aceasta, o să descoperim că manifestării spontane a mulțimii, da, îi se opune de partea cealaltă planificarea făcută de Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos este cel care inițiază toată procesiunea. Domnul Iisus îi trimite pe ucenici și le spune, și uitați-vă cu câte detalii îi înarmează. Dar nu îi trimite numai și spune, băi, vedeți, intrați în sat și cum vedeți un măgar, puneți mâna pe el și aduceți-l. Nu, le spune specific. Este un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni niciodată și veți fi întrebați așa și veți răspunde așa. Deci totul este minuțios pregătit. Nu este singura instanță în care Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta și cu privire la instituirea cinei Domnului. Ucenicii vin și ei cred că lor le aparține planul și unde vrei să-ți pregătim Paștele. Și Domnul Iisus Hristos, da, vrea să le pregătiți? Păi, uite, duceți-vă acolo, duceți-vă la cutare om, spuneți-i așa, vreau să fac toate lucrurile acestea. Niciunul din evangheliști nu dă detalii. Când? Cum? Suntem ispitiți să credem că oamenii aceia au fost și ei mișcați de Duhul lui Dumnezeu, nu stăpânii măgărușului acestuia și cumva Duhul Domnului le-a dat acest răspuns. Posibil și lucrul acesta, nu știu. Nu știu, n-am alte detalii decât cele care ne sunt oferite în Scriptură. Dar cred că tocmai toate aceste detalii pot să ne determine să credem că lucrurile acestea sunt parte a unui plan. Și până la urmă, planul nu este numai acesta, da? Cum va intra Domnul Iisus Hristos? Păi stai să vedem, pe un măgăruș. Ce fel de măgăruș? Pe unul care n-a mai fost încălecat. Dacă ați crescut la țară și dacă ați stat în preajma măgărușilor vreodată, da? Eu știu pe cineva foarte aproape de mine care a vrut să încalece pe un măgăruș pe care mai încălecaseră și alții altădată. Măgărușul era legat de un țăruș în pământ și păștea acolo. El a văzut, măgărușul era culcat, s-a dus, s-a urcat pe el și coastele lui au cântat o altă muzică pe urmă. Da? Pentru că măgărușul l-a aruncat. Ori un măgăruș care nu fusese încălecat niciodată, cred că nu acceptă cu chiar așa mare ușurință pe cineva pe spatele lui. Dar, uitați-vă, ei își pun hainele, lașează pe Domnul Iisus Hristos, pe măgărușul acesta, intră în Ierusalim. Din nou, numai la atât se limitează planificarea aceasta? Nu. Planificarea aceasta face parte dintr-o construcție mult mai mare, mult mai largă, mult mai amplă, care și are originile odată cu originea omului. Acolo și are originea planul acesta, intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și după cum vedeți, este un plan pe care Dumnezeu l-a elaborat în detaliu și de a cărui împlinire se ocupă cu mare atenție la fiecare detaliu, la fiecare detaliu. Ucenicii recunosc că ceea ce se întâmpla acolo, da, mai târziu, pentru că pe moment nici nu-și dau seama prea bine ce se întâmpla. Ioan spune așa, Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris. După cum este scris. Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, pentru că ei aveau alte așteptări. Ei aveau planurile lor. După ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la ei, la El. Ucenicii erau și ei partea unui plan și și-au dat seama că rolul pe care l-au jucat ei era un rol pe care Dumnezeu îl stabilise dinainte, pe care îl anunțase, pe care îl prescrisese și ei n-au făcut altceva, n-au putut face altceva decât să joace acest rol, să împlinească menirea pentru care au fost chemați de Domnul Iisus Hristos potrivit planului lui Dumnezeu. Faptul că avem evenimente anunțate și apoi desfășurate potrivit anunțurilor inițiale indică clar că este vorba de o planificare. Și lucrurile acestea trebuie să ne facă să avem această convingere, să avem această credință că tot ceea ce se întâmplă nu se întâmplă chiar așa la voia întâmplării, nu este o înșiruire de circumstanțe, de accidente, de incidente, ci Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Este drept că în logica noastră nu reușim să fixăm fiecare detaliu, fiecare eveniment, fiecare... V-aș spune că de cele mai multe ori suntem surprinși de ceea ce se întâmplă. Căutăm sensul acestor lucruri. Am vrea să vedem de ce, să știm de ce. Mai ales când este vorba de evenimente care produc suferință și sunt din ce în ce mai multe și sunt la ora actuală parcă bulversante. Nu înțelegem de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Tocmai privind la aceste lucruri, privind la planurile pe care Dumnezeu le pune în mișcare, la modul în care se ocupă de împlinirea lor, ar trebui să avem această credință și având această credință să avem încredere în Dumnezeu și având această încredere să privim la lucrurile acestea cu pace, cu liniște. Ca unii care știm că și atunci când noi nu înțelegem, este unul care nu doar că înțelege toate lucrurile, dar care se asigură că deznodământul lor va fi așa cum l-a stabilit el. Și din punctul acesta de vedere avem suficiente asigurări în Biblie, că pentru cei ce sunt al lui, deznodământul nu este dezastrul, deznodământul este binecuvântarea. Deznodământul este binecuvântarea. Este drept când nu știi ce se întâmplă după prima zi a acestei săptămâni, după intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, când nu știi ce se întâmplă, când îl vezi intrând, lumea aclamându-l, când se duce în templu și aruncă mesele într-o parte și alta și spune: casa tatălui meu se va numi o casă de rugăciune, voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari, și reușește să-i stârnească pe toți și întreaga cetate se pune în mișcare, când nu știi că vine joi, când nu știi că vine vineri, nu? Ai zice: ce bine, uite o căpetenie, uite un profet. Și apoi, ce descumpănit ești când vine joi, când este prins, când vine vineri, când este sumar judecat și când este crucificat. Și din nou ești bulversat. Nu știi de ce, nu știi. Asta dacă nu știi că vine a treia zi, când învie. Trebuie să acceptăm că și ceea ce nu înțelegem este în mâinile lui Dumnezeu. Și că El are puterea să convertească chiar și nenorocirea în binecuvântare. Ceea ce părea un faliment, ceea ce părea o biruință întunericului, vinerea este convertită în ce? Într-una din cele mai mari binecuvântări. Când Dumnezeu își arată puterea și asupra morții, prin înviere în Domnul Iisus Hristos. Un alt lucru semnificativ pe care îl consider eu relatat în această istorie este legat de afirmația participanților în procesiunea intrării Domnului Iisus. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Și atenție acum! Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Nu vi se pare că ați mai auzit undeva cuvintele astea? Bine, le-ați mai auzit citind de anul trecut, probabil, dar nu chiar în forma aceasta. Luca, capitolul 2, versetul 14. Îngerii spun: slavă lui Dumnezeu, dar aici este o modificare. Am vrut să spun o mică modificare, dar nu este o mică modificare, este o modificare de la cer la pământ, literalmente. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, spun îngerii. Iar oamenii aceștia ce strigă? Din nou: pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Nu vi se pare o modificare radicală de perspectivă? O combinație care ne amintește de legăturile dintre cer și pământ. De la început, Domnul Iisus este agentul acestei legături. Nașterea sa este anunțată în acest context și iată că acum, când se apropie de momentul cheie al misiunii sale, lucrurile sunt reafirmate, sunt reiterate. De această dată nu mai sunt îngerii cei care fac anunțul, ci oamenii. Oamenii amintesc misiunea specială a Domnului Iisus, chiar dacă o fac inconștient sau cel puțin cu așteptări diferite. Și această situație amintesc cuvintele rugăciunii pe care Domnul Iisus o prezintă ca model ucenicilor săi. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Precum în cer și pe pământ. Domnul Iisus Hristos este agentul acestei legături între slăvile prea înalte și pământul locuit de oameni. Și aceasta este nota importantă pe care aș vrea să o fac. Precum în cer și pe pământ. Domnul Iisus a venit să împlinească voia Tatălui, a spus-o în repetate rânduri. Declarația cea mai cunoscută în acest sens are loc în rugăciunea dinaintea prinderii sale. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Când rostim rugăciunea aceasta, ajungem la fraza aceasta, nu? Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Și nu mai putem spune că este o noțiune abstractă. Păi cine știe voia Domnului? Nu? Iată de câte necunoscute ne izbim. Vedem un om care intră în slavă și sfârșește pe o cruce. Vedem un om care este pus într-un cimitir și care se sfârșește în slavă. Păi de unde am mai putea noi ști voia Domnului? Ei bine, nu este vorba de ceva misterios, ascuns, pentru că avem o pildă, avem un exemplu, avem un model în Domnul Iisus Hristos care împlinește voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în rânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Pacea din locurile prea înalte. Asta este pacea din locurile prea înalte. Când are loc această reconciliere între dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, între sfințenia lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. În Domnul Iisus Hristos acestea se întrunesc, se întâlnesc și fac pacea aceasta. Dar ca pacea aceasta să se transfere din locurile prea înalte între cei plăcuți lui, da, a fost nevoie de moartea Domnului Iisus Hristos. Și ce credeți? Nu mai este nevoie de moartea Domnului Iisus Hristos acum. Este nevoie de credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos. Sper că sunteți cu toții convinși că dacă omenirea întreagă ar crede în acest lucru, în jertfa Domnului Iisus Hristos, nu cred că ar mai fi nevoie de cursele acestea nebunești de înarmare, de conflictele acestea, de jocul acesta de șoarecele și pisica, America bombardează Siria, Rusia îi susține, nu mai știi ce este și asculți un comentator, îl asculți pe celălalt. Nu, toate aceste conflicte ar dispărea dacă omul ar crede în ceea ce Domnul Iisus Hristos a împlinit deja în moartea Lui. Pacea aceea ar deveni pacea noastră. Nu putem face pace în lume. Sfânta Scriptură, de fapt, ne și spune, cu cât vom striga mai tare, nu facem decât să apropiem momentul conflagrației ultime. Când toți vor zice pace, pace, când toți vor striga pace, pace, atunci, de fapt, se va porni conflictul final. Atunci. Și semnele ne ajută să vedem cât de aproape suntem de un astfel de moment. Dar ceea ce nu se poate întâmpla în lume, se întâmplă în sufletul fiecărui credincios. Pentru că pacea aceea din locurile prea înalte devine pacea din inimile celor ce cred în Domnul Iisus Hristos. Cred că este bine să ne amintim de aspectul acesta, ca în cer și pe pământ. Dar și noi trebuie să trăim aici pe pământ cu cerul în inimă. ascultându-L pe Dumnezeu. Și un al treilea element care mi se pare demn de evidențiat este legat de starea emoțională a Domnului Iisus. Spune Luca aici că s-a apropiat de cetate și un alt paradox, în mijlocul euforiei generale, în mijlocul scandărilor, în mijlocul actelor acestea teatrale, ramuri de finic, hainele așternute pe jos, Domnul Iisus Hristos plânge. Plânge. Am mai vorbit despre contrastul acestei situații. Însă Domnul Iisus plânge pentru că vede inima omului, Domnul Iisus plânge pentru că vede trecutul, vede prezentul și vede viitorul oamenilor din această cetate, care, din nou, are numele acesta atât de, provocator pus, Ierusalim, oraș al păcii. Și nu cred că este oraș în lumea aceasta mai divizat decât este Ierusalimul. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost pe acolo, și cartierele sunt împărțite, cartierul armenesc, cartierul palestinian, cartierul, și acolo, și atâtea conflicte, trebuie să facă ziduri în jurul lui, între ei, atâtea conflicte, nu? Parcă este din nou o imagine a ceea ce se întâmplă cu noi oamenii. Orașul acesta parcă atât de bine ne reprezintă pe noi toți. Stăm atât de aproape unii de alții și totuși atât de departe cu inimile unii de ceilalți. Și aceasta pentru că Dumnezeul care ar trebui să unifice totul, să unească totul, este El însuși respins. Și Domnul Iisus spune, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi lucrul acesta care ar fi putut să-ți dea pacea, care de fapt nu este un lucru, este persoana Domnului Iisus. Dar ce zile vor veni peste tine? Ce zile? Avem așadar o sărbătoare caracterizată de paradoxuri, de lumini și umbre, o atmosferă caracterizată de entuziasm, bucurie, speranță, și în același timp egoism, răzvrătire, confruntările din săptămâna mare care sunt anticipate, care vor culmina cu răstignirea Domnului Iisus, o imagine a omenirii în întregul ei. Dar este și imaginea nevoii pe care o avem, imaginea pe care ar trebui să o păstrăm în mintea noastră legată de efectul destructiv al păcatului. Efectul destructiv al păcatului. Însă nu trebuie să ne oprim numai asupra Lui, pentru că avem în Domnul Iisus Hristos și soluția, rezolvarea, ceea ce poate să alimenteze nădejdea noastră. Așa că, gândindu-ne la sărbătoarea aceasta, haideți să păstrăm în minte lucrurile acestea. Toată istoria este în mâinile Lui Dumnezeu. El are un plan care este desăvârșit și pe care îl duce la împlinire și ar fi bine să-l credem, să avem încredere în el și în felul acesta să ne găsim pacea și liniștea. Și de asemenea să nu uităm, în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui este pe de-o parte imaginea ascultării și împlinirii voii lui Dumnezeu aici pe pământ și în același timp El este agentul care ne leagă de ceruri. Iar pacea care vine prin încrederea în El este și pacea pe care putem să o facem cu cei din jurul nostru. Cu cei din jurul nostru. Și să nu uităm de asemenea de faptul că Domnul Iisus Hristos a venit să moară din compasiune. Din compasiune. Inima Lui este inima Tatălui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dorința Lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat. El încă așteaptă ca oricine crede să primească această viață în El. Mă rog ca Dumnezeu să lege lucrurile acestea de inima noastră, de mintea noastră, să fortifice credința noastră, să transforme ascultarea noastră, să marcheze umblarea noastră și ca unii care suntem ucenici ai Domnului Iisus Hristos să fim exemple în trăirea noastră. Amin.